En la ĵusaj tagoj, en la lastaj tagoj, en la Esperanto-komunumo okazas granda moviĝo. Iuj jam partoprenas iujn eventojn, la aliaj ilin celas. Unu el la plej proksimaj eventoj, kiuj komenciĝos semajnfine, estas la 77a Hispana Kongreso de Esperanto en Madrido. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono ni gastigas la prezidanton de Hispana Esperanto-Federacio, Tonio del Barrio. Do, ni scias, ke la kongreso estos nur semajnfina, sed en Madrido esperantistoj daŭre kunsidos kaj laboros.
Yes, efektive ni faros kvazaŭ du kongresojn. Fakte estas du kongresoj parte samtempaj, temas pri la Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos dum la semajnfino. Tuj preskaŭ koincide ni komencos la ILEI kongreson, kiu daŭros dum la tuta sekva semajno, kiu preskaŭ faros kvazaŭ ponton por alveni poste al Lisbono. Kaj multaj homoj el la kongreso de ILEI poste vojaĝos al Lisbono kaj ni organizis eĉ komunan vojaĝon tien.
Do, ja mi komprenas, ke ankaŭ tiuj, kiuj partoprenos la Hispanan Kongreson de Esperanto, poste povos partopreni daŭrigi la partoprenon en la Kongreso de ILEI. Kiom estas komuna la programo de via 77a Kongreso kaj la 51a Kongreso de ILEI? Ĉu ili havas iun komunan temon?
Jes, ambaŭ uzas kiel temon la kultura heredaĵo de Esperanto. Tiun temon ni elektis, ĉar Eŭropa Unio deklaris tiun ĉi jaron la jaro de la kultura heredaĵo, kaj ni elektis tiun temon por realigi ĝuste tiun heredaĵon de Esperanto. Fakte ni eĉ sukcedis, ke la reprezentanto en Hispanio de la Eŭropa Unio, nome la Ministerio pri Kulturo, permesis al ni utiligi la komunan logon kaj enkadrigi nian kunvenon ene de tiu Eŭropa jaro de la kultura heredaĵo.
Kaj kiaj programeroj rekte rilatos al tiu ĉi temo? Entute, kia estas la programo de Hispana Kongreso de Esperanto?
Ni havos tre varian programo, kiel kutime en niaj hispanaj kongresoj. Ni havos programojn rilatan al kulturo de Esperanto. Do, ni havos ekzemple muzikon, koncertoj de la Esperanta kulturo, ĉar ni gastigos du tre konatajn grupojn kaj tiel plu kaj kaito. Sed ankaŭ de la kultura heredaĵo de Hispanio, kaj ni havos muzikajn koncertojn montrante al niaj vizitantoj la muzikan kulturon de Hispanio. Do tio estas nur unu ekzemplo, sed kompreneble ni havos ankaŭ prelegojn, ni havos debatojn, organizajn programerojn. Kompreneble ankaŭ estos vizitoj kulturaj kaj turismaj al Madrido kaj al la ĉirkaŭaĵoj, ekzemple al la najbara urbo Alcalá de Henares, kiu estas tipa universitata urbo, kiu troviĝas proksime al Madrido, aŭ al la tre konataj Toledo kaj Segovio. Kaj ankaŭ ene de Madrido kompreneble ni havos la ŝancon viziti. Kaj krome ni havos en la du lastaj tagoj de la ILEI kongreso universitatan simpozion juste pri la kultura heredaĵo de Esperanto, en kiu ni pritraktos diversajn temojn rilatajn al tiu kulturo, konekse kun Universitato de Madrido, la Universitato de Necheesta Educado, la nacia universitato, kiu estas tre grava en Hispanio, ĝi estas fakte la plej granda laŭ nombro da studantoj, sed iom speciala ĝuste ĉar temas pri tiu universitato, en kiu la edukado estas base necheesta. Kaj kune kun tiu universitato ni organizos tiun simpozion.
Pri tiu temo, pri tiu ĉi kunlaboro, ni jam informis en nia programo kaj tiu kunlaboro ĉefe. Nun naskiĝanta vekis grandan interesiĝon, mi kun intereso sekvis jam en interreto en tiun ĉi apartan sinprezenton de la universitato en Esperanto, kiu estis prezentita, kiu estas relative ampleksa, preskaŭ 10 minuta. Do tio estas io kaj grava, kaj ĉu promeso plena kunlabori estonte?
Jes, efektive tio estas unu el la aferoj, kiuj nin plej yo llegas, charreni, sucesis, aquí, cun laboron con tiu universitato, nenur por tiu chi congreso, sed multipli grave, estonte, ni sucesis, que subscribis la consenton, porque venon diare tiu chi universitato, includo la instruadon de esperanto, en eresia programo. Ne exacte, kiel universitata, ni diru, normala carriero, sed en iu centro por educado, que instruado de lingvoi, que apartenas tute a la universitat, funcias iom malsame, char oni atingas la Europa Referenz Cadro, i li instruas dec du lingvoi gis nun, kai esperanto estos la nova lingvo ki es educado kai instruado con ensillos en la venonta academia curso llame post la somero. Tio ni llame subscribis, ni nun laboregas por crei la materialo en kai la vidilo de la curso, cotopo, kai tio un curso ni comenzos que dirite post la somero, ni esperas que esto sufiche da interesillo en de la estudentoi por aligi al curso que ricevi un instruadon que hayan cauti un titolon que comprendemos esto es oficial en la senso que la universitato havas sian propran agnoscon academia. Tio estas fakte la plej grava en la novaĵo, krome tiu ĉi kongreso taŭgos por fari pli grandajn la ligojn kun la universitato, kaj unu bela ekzemplo de tiu ligo estas ĝuste tiu video kiun vi aludis, la sinprezento de la universitato, sia propra retejo en Esperanto, kun la voĉoj de du samideanoj kiuj montras tiun sinprezenton de UNED, ke tio aperas en la oficiala paĉo de la universitato. Tio ne atingis danke al la klopodoj de universitata profesoro kiu instruas oficiale en la universitato, Manuel Pancorbo, kiu neble kelkaj el vi jam konas, kiu klopodis ĉe la aŭtoritatoj de tiu centro kaj de la universitato kaj ligis tiujn kontaktojn, porque finfine la kurso estu oficiale aprobita kaj subskribita fare de la plej altaj aŭtoritatoj de la universitato.
Kompreneble temas pri la kurso pere de la hispana. Se tamen mi si volas ĉuti ĝi celas sole hispanojn.
La kurso efektive estas en la hispana, sed povas ĉeesti ĝin homoj el aliaj landoj, ne nur hispanlingvaj, sed se iu el viaj aŭskultantoj komprenas la hispanan, ke povas sekvi la kurson en la hispana, ankaŭ eblus tion sekvi. Mi ne scias precize el kiuj landoj oni povas sekvi kaj ekzaminiĝi, ĉar penso ke temas pri tute oficiala kurso, estas ekzamenoj kaj la ekzamenoj estas oficialaj. UNED havas centrojn en multaj landoj de la mondo. Temas pri ne ĉeesta edukado kiu de multaj jaroj jam estas tute provita, kaj en plej multaj landoj de Latinameriko oni havas centrojn asociitaj en kiuj oni povas fari la ekzamenojn oficiale, subvidado kaj kontrolo de reprezentantoj de la universitato, kaj oni poste kontrolas la ekzamenojn en tute oficiala maniero. Kaj oni ricevas la titolon se oni sukcesis. Do tio tute eblas por hispanlingvaj amerikaj landoj kaj ankaŭ por multaj eŭropaj kaj alikontinentaj landoj. Se iu el viaj aŭskultantoj havas tiun intereson, bonvolu iom kontroli aŭ kontakti la Federacion, Hispana Esperanto Federacion, por esti certa que ankaŭ en via lando tio eblas.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj, ili estas des pli interesaj, ĉar laŭ mia kompreno la kongreso disvolviĝas ĝuste sur la tereno de UNED.
Fakte ni havas du kongresejojn, parto de la Hispana Kongreso okazos en salonoj de alia universitato, de fakte la plej granda ĉe esta universitato kiu estas la Universitato Complutense de Madrid, ni gastas en residejo, universitata residejo de tiu Universitato Complutense, kaj do kelkaj en la programeroj okazos en ties salonoj. Sed la kongreso de ILEI dum la labortagoj plej multaj okazos ĝuste en Universitato UNED. Ambaŭ kongresejoj estas tute proksimaj unu de la alia en la Universitata Areo de Madrido, kaj tie okazos ambaŭ kongresoj.
Mi komprenas, ke krom tio, ke estas preparata kurso, ke estas ligita kun laboro aŭ ligata kun laboro kun UNED, vi ankaŭ kontribuas al la programo de ILEI, sed ĉu eblus demandi tuj poste ni havas universalan kongreson en Lisbono, Kaj niam antaŭ multaj monatoj sciis aŭ almenaŭ estis tie informoj, ke vi ankaŭ kunlaboras kun portugalaj kolegoj por organizi la kongreson. Ĉu tiel estas? En kio konsistis tiu aŭ konsistos tiu kunlaboro?
Fakte estos kunlaboro de kelkaj unuopaj esperantistoj de Hispanio, plej grave kelkaj el la najbaraj regionoj de Hispanio proksimaj al Portugalio. Ili simple integriĝis en la organiza teamo kaj iom kunlaboros en tio. Finfine ne necesis, ni diru, pli institucia kunlaboro flanke de Hispana Esperanto Federacio, kaj do mia ĉefa kontribuo por tiel diri estis la kongreso antaŭkongresa, kaj ankaŭ tre grave la kongreso, la internacia junulara kongreso okazos tuj post la fino de la universala kongreso en la plej proksima urbo de Hispanio, la plej proksima al la landlimo de Portugalio. Nome Badajoz, kiu estas Extremadura urbo en tute apud la landlimo con Portugalio, do tiel ke multaj homoj kiuj ĉeestos la Universalan Kongreson de Lisbono povos vojaĝi, estas fakte organizata komuna vojaĝo al Badajoz kaj tie daŭrigi la kongresumadon dum unu plia semajno en tiu hispana urbo.
Mi komprenas, ke tuj post kelkaj tagoj komenciĝas granda aventuro, kiun oni povas komenci per Hispana Kongreso de Esperanto, per Kongreso de ILEI, per Universala Kongreso, por fini kadre de IOKO.
Jes, tio povas esti. Mi supozas, ke ne multaj homoj ĉeestos ĉiujn, ĉar fakte tio estos eble tro por multaj, sed tamen se iu el vi ankoraŭ havas fortojn, sciu ke vi havas tiun ĉi eblecon. Se vi ankoraŭ ne mendis la flugojn al Lisbono kaj ankoraŭ scivolas, ĉu vi povus iom esperantume antaŭe, mi vere invitas viajn aŭskultantojn, ke ili venu al Madrido. Ni komencos la, kiel dirite, la Hispanan Kongreson jam dum tiu ĉi vendredo la dudekan, espere ni faros la inaŭguron de la Hispana Kongreso. Kai en sabato aldonillos la ILEI congreso, ni diru formale ni artigis ambau congreso, y sed en la practico temas pri unu sola congreso, do homoi povas veni jam de la vendredo, sed ancao se ili preferas si povas veni sabaton, dudekunuan, kai daurigi la tutan semainon, kai kiel dirite, poste ni mem organizas caravanon al Lisbono por kune vojaĝi al la Universala Kongreso.
Koran dankon pro la renkontiĝo, kaj se ne en Madrido, bedaŭrinde, do certe en Lisbono ni re-renkontiĝos. Koran dankon kaj sukcesojn por la semajnfino, sekva semajno, no, kaj poste por la Universala Kongreso. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon al vi, Barbara, dankon, ĝis.